hefur fengist við skáldskap með Eivinu.
Ha.
Svo að þú hefur fengið mikið við skáldskap
með Eivinu. Nei.
Dálítið svona.
Það hérna eitt kvæði sem maður skrifað upp, eða var skrifað upp hérna.
Já, kom í Snæfellingarjóðu.
Já, kom þarna í...
Já.
Já, það var spurt.
Já, í Snæfellingarjóðu, já. Já, en... þú segist aldrei að... Þú er aldrei heyrtin minn að drauma fyrir afla.
Nei.
En feigðardrættir. Hverju voru þeir?
Það held ég að þetta veist að vera nokkuð notum svoleiðis.
Já, sko, það voru þau framtíða, hinn að framfara sinnaðir þarna. En meira.
Ég man ekki þessi neinu svoleiðis í þessu tilfelli.
Sjáum til, hvenær ertu fættur? Gunnar.
Já, það já, hvenær er ég fættur?
Þú ert fættur 1897, var það ekki?
Það ekki, ég man það ekki.
Og foreldraðinni hétu Alexander.
Og Guðrún.
Og hvers svona var það fæðið þín?
Guðlöksson.
Og hvers dóttur og móður þín?
Helga dóttir.
Og fórstu nokkuð í skóla?
Nei, ekki manni eftir því. Ég var ekki að ég gengja nokkuð skóla. Ég er salveg lausur svo leið það.
Já,